Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Dolores Stanojević na izložbu Irene Kelečević Gde je moje mesto? A potom ćemo emitovati osvrte Radomira Putnika na studiju Aleksandra Pejčića o komediji Vlast Branislava Nušića i na dramu Milana Milovanovića Zvanična verzija. Gde je moje mesto? Naziv je izložbe Irene Kelečević koju je Muzej savremene umjetnosti predstavio od 19. januara do 19. marta u svom salonu u Pariskoj ulici. I ova godinu dana pripremana izložba jedna je u nizu dosadašnjih kojima umjetnica istražuje identitet prostora, polazeći od najšireg smisla značenja samog pojma do prostora usko vezanih za pojedinca. Razmatrajući lični umjetnički identitet, na što upućuje i sam naziv izložbe, umjetnica se u ovoj novoj prostornoj situaciji, takozvanoj site-specific intervenciji, bavila vezom između izlagačkog prostora nekadašnje moderne galerije, danas Salona muzeja savremene umjetnosti u Pariskoj ulici broj 14, i ljudi koji su nekada živjeli u toj istoj zgradi, a koja je namenski bila sagrađena u duhu savremene arhitekture 60. godina prošlog veka za potrebe stanovanja, muzičkog studija i slikarskih ateljeja po projektu arhitekte Miroslava Jovanovića. Intervenišući samo dodavanjem, bez unošenja promjena u osnovni postojeći i prepoznatljivi izgled izlagačkog prostora, a u namjeri da ukaže na njegove glavne karakteristike, ali i da ga prikaže u novom svetlu u odnosu na njegovu arhitektonsku historijsku pozadinu, Irena Kelečević je prostor transformisala kroz određenu vrstu mizanscena, te je na taj način konstruisala paralelnu realnost, novu kompoziciju uz pomoć nekoliko segmenata. Kolaža jednostavnih oblika, crteža distancirane figure sopstvene siluete, uz pomoć koje se umjetnica preispitivala, ujedno pružajući i drugima istu mogućnost. Zatim, tu su i intervencije koje su zabeležene kroz formu fotografije, podsjećajući na umjetnike koji su tu živjeli i na pojedno njihovo delo. Tako su predstavljene slike pod nazivima Enterijer, Stojana Aralice iz 1933. Plavi kafe, Ivana Tabakovića iz 1937. gdje je umjetnik posebnu pažnju posvetio prostornom ritmu kompozicije i arhitektonskoj strukturi enterijera. Te Put slave Peđe Milosavljevića iz 1953. i Ležeći akt Milenka Šerbana iz 1967. godine. Peta scenografija kojom su bile objedinjene prethodne konstruisana je uz pomoć ramova, klupa, stolica, postolja i ostalih predmeta koji su mogli da se nađu u galeriji, bilo da je reč o onima iz 60. godina, bilo da su novijeg datuma. Sa jedne strane, u namjeri da se istaknu polazne tačke umjetnice u pristupu prostoru Salona muzeja, ali i fascinacija prostorom uopšte kao umjetničkom temom koja preovladava u svim njenim dosadašnjim radovima, a sa druge strane težeći da se osvetli vrijeme koje protiče kroz trajanje fizičkog prostora i društvenih promjena, u okviru izložbe bio je organizovan i prateći program Razgovor sa umjetnicom Irenom Kelečević, koja je diplomirala i magistrirala na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, gdje trenutno završava i doktorske studije. Publika ni ovoga puta nije bila pasivni posmatrač, već je i fizički mogla da učestvuje u stvaranju promjena jednog dela umjetničke instalacije. U nastavku Hronike čitamo osvrt Radomira Putnika na studiju Aleksandra Pejčića o komediji Vlast Branislava Nušića, koju je objavila beogradska izdavačka kuća Neopres. Književni istoričar mlađe generacije Aleksandar Pejčić preduzeo je obimno istraživanje o nedovršenoj komediji Branislava Nušića Vlast. Na kraju poduhvata došao je do hvale vrednog ostvarenja, kritičkog i naučnog izdanja ovog pozorišnog komada, kao i do izvanredne studije koja ga precizno i celovito tumači. Do sada objavljeni radovi Aleksandra Pejčića svedoče o njegovoj posvećenosti izučavanju dramskih tekstova, koji pripadaju istoriji srpske drame. Objavio je studije Teatralizacija vlasti, komedije Branislava Nušića, 2012. godine, i Zapletena igra, komedija srpskog realizma, 2016. a priredio je kritičko, odnosno naučno izdanje drame Dragomira Brzaka, od 1 do 4, 2014. godine. U uvodnom tekstu pod naslovom O izdanju komedije Vlast, Aleksandar Pejčić izlaže okolnosti pod kojima je Branislav Nušić pisao ovaj komad. Riječ je o činjenici da je to delo Nušić pisao na samrtničkoj postelji 1938. godine i da je završio dva od četiri najavljena čina. Istraživač upoznaje čitaoca sa sudbinom rukopisa posle Nušićeve smrti. Prvi put je nedovršena komedija objavljena u časopisu 20. vek 1939. a zatim je više puta štampana posle Drugog svjetskog rata. Od svih tih izdanja, Aleksandar Pejčić posebno se osvrće na izdanja koja su za objavljivanje priredili Milan Đoković, Vojislav Đurić, Ljubiša Manojlović, Mile Stanković i Raško V. Jovanović. Aleksandar Pejčić konstatuje da su sva dosadašnja izdanja, od prvog pa do najnovijeg iz 2006. godine, bila cenzurisana od strane prirađivača, odnosno da je uvijek vršeno štrihovanje, što će reći izbacivanje pojedinih rečenica ili reči, kako bi se predupredilo eventualno reagovanje vršilaca vlasti, bez obzira na to kojoj ideologiji te vlasti pripadale. Drugačije rečeno, svi priređivači nalazili su da postoje subverzivni dijalozi koji bi mogli da iritiraju izvršnu vlast, pa su otuda takve dijaloge uklanjali. Aleksandar Pejčić temeljno ispituje kakve je koji priređivač korekcije teksta obavljao i u ovom istraživanju dolazi do zaključka da je Nušićeva britka satirična rečenica doista mogla da zasmeta visokim funkcionerima. Pa konstatuje da je zasnovana pretpostavka da je iz prvog izdanja vlasti iz 1939. Nušićeva kćerka Gita kao priređivač dozvolila da se uklone neke rečenice. Ali i u potonjim izdanjima, pod novim vlastima koje su imale sasvim drugačiju ideologiju od predratnog režima, nastavlja se objavljivanje ublažene verzije komedije Vlast. Može se dakle pouzdano zaključiti da je svaka vlast veoma osjetljiva na kritiku i da je stoga preventivna cenzura tekovina svih nosilaca izvršne vlasti. Aleksandar Pejčić objavljuje integralan tekst komedije Vlast. Kao osnova poslužio je sačuvani autograf prvog i drugog čina koji se čuva u Muzeju grada Beograda i koji pripada legatu Branislava Nušića. Pejčić napominje da se u gotovo svim dosadašnjim izdanjima objavljivao samo prvi čin komedije, a da su tek 1953. godine u redakciji Mileta Stankovića objavljena oba čina. Stanković je dopisao treći i četvrti čin vlasti i objavio komediju 1958. godine. Posle ovih važnih uvodnih napomena, priređivač Aleksandar Pejčić predstavlja originalan tekst Nušićevog komada sa neophodnim podacima i objašnjenjima. Središnje mesto u knjizi zauzima studija Aleksandra Pejčića Nušić i vlast. Studija se sastoji od 7 poglavlja u kojima autor izlaže pojedine važne karakteristike komada. U prvom poglavlju pod naslovom Rukopis komedije Vlast Pejčić govori o nastanku dela, napominjući da je Nušić započeo rad na tekstu 37. godine da bi usled bolesti prekidao pisanje. U poglavlju naslovljenom Kritika o vlasti, Aleksandar Pejčić konstatuje da je ova komedija ostala uglavnom izvan kritičarskih observacija, sa izuzetkom Milenka Misailovića. Spominjući sporadično izrečene ocene Elija Fincija, Velibora Gligorića i Josipa Kolundžića, Aleksandar Pejčić osporava njihove ovlaš izrečene teze da se Nušić ponajčešće služio verbalnim humorom. Treće poglavlje, promjena dramaturgije, i četvrto, oblikovanje dramske priče i likovi, donose minucioznu analizu komedije u kojoj Pejčić formuliše određena stanovišta o komadu Vlast koja na novi način osvetljavaju ovo delo. Jedan od obavezujućih zaključaka glasi: radnja vlasti, dakle bez klasičnog aristotelovsko-hegelovskog zapleta, komički potencijal kao i razvojni tok, zasniva se na situaciji u kojoj se likovi nalaze, teatralizujući fenomen vlasti, moći iz različitih tačaka gledišta. Drugačije rečeno, Aleksandar Pejčić dokazuje da se Nušićeva dramaturgija u komadu Vlast, kao i u dovršenom delu Pokojnik, zasniva na komičkim dramskim situacijama, a ne na komičkom dijalogu, kao što su smatrali pozorišni književni kritičari, Nušićevi savremenici, ali i kasniji recenzenti. Ovo svojstvo Nušićevih poznih dela Aleksandar Pejčić objašnjava time što je pisac poštovao dramske zakonitosti, odnosno da dijalog formira situaciju isto kao što situacija formira dijalog i da taj dijalektički odnos nije moguće narušavati, već samo naglašavati u zavisnosti od poetike. Komedija situacije zapleta, komedija naravi, karaktera. U posljednjem poglavlju Završetak vlasti Aleksandar Pejčić zaključuje da je Nušićeva očigledna namjera bila ta da teatralizuje karaktere koji na opštem planu predstavljaju dva polariteta, samo prividno sukobljena, vlast i narod. U drugom delu knjige, koji nosi naslov Kritičke napomene, Aleksandar Pejčić predstavlja četiri verzije komedije Vlast, obogaćujući ih svojim komentarima i tumačenjima. Poslije njih priređivač objavljuje i petu verziju u redakciji Mileta Stankovića sa dopisanim Stankovićevim trećim i četvrtim činom. U trećem delu knjige pod naslovom Dodaci Pejčić donosi faksimile autografa, posebno ističući one stranice sa kojih su razni priređivači uklanjali delove teksta, dokazujući ovim faksimilima o kakvom je nivou ogrešenja reč. Na kraju knjige nalazi se pregled izvora tekstova i izdanja koje je Pejčić posebno istražio. Potom slijedi pregled 33 dosadašnja izdanja komedije Vlast, popis ilustracija, rečnik stranih i malo poznatih reči, kao i spisak literature konsultovane prilikom pripremanja ovog izdanja. Skrupulozan i temeljan rad Aleksandra Pejčića o nedovršenoj komediji Vlast Branislava Nušića predstavlja dragoceni doprinos srpskoj istoriji književnosti i teatrologiji i nudi nova saznanja o delu koje sadrži izrazitu satiričnu osudu zloupotreba koje vrše aktuelni političari, ali i društva koje na takvo ponašanje pristaje. O drami Milana Milovanovića, zvanična verzija, koju je objavila Narodna biblioteka Ilija M. Petrović iz Požarevca, piše također Radomir Putnik. Dobivši nagradu Slobodan Stojanović na anonimnom konkursu za tekst drame Zvanična verzija, autor Milan Milovanović, rođen 1972. skrenuo je na sebe pažnju šire teatarske javnosti, premda je i do sada bio donekle prisutan u dramskom stvaralaštvu. Naime, ovaj autor je objavio tri pozorišna komada. To su tekstovi pod naslovima Konopci, Anatomija jednog ludila i Senka, a također objavljuje poeziju i kratke priče. Drama Zvanična verzija bi se žanrovski mogla označiti kao utopijska melodrama. Reč je o komadu koji na melodramskoj matrici razmatra pitanja čovjekove neslobode, odnosno apsolutne podčinjenosti aparatu prinude, kojim vlada jedina svetska velesila. U tri čina koja su izdeljena na mnoštvo slika, pisac Milan Milovanović gradi priču koja započinje, a i završava se kao slikovnica braka. U prvoj slici prvog čina govori se o razvodu braka između Tatjane i Miodraga, da bi se u posljednjoj slici trećeg čina taj brak obnovio. Krug je zatvoren, ljubav je prošla kroz paklena iskušenja, da bi se potvrdila i obnovila u zajedništvu koje najčvršćim nitima povezuje kćerka, tinejdžerka Dušica. Milan Milovanović, međutim, ne želi da nam pripoveda o vrlinama braka koji je, kao celo društvo, u krizi vrednosti. Pisac hoće da nam predstavi konačnu istinu o savremenom svijetu koji je pod apsolutnom kontrolom različitih službi jedine velesile i služi ostvarivanju njenih interesa. Ta istina se sastoji u predočavanju raznovrsnih metoda koje velesila koristi da bi ostvarila ciljeve. Nijedna država na zemljinoj kugli nije zanemariva sa stanovišta interesa supersile da bi se mogla ostaviti izvan kontrole. Otuda i malena Jugoslavija, a potom još manja Srbija, bivaju stavljene pod nadzor, jer se i u ovoj neveseloj zemlji, veli pisac Milovanović, celokupan život, pa razume se i mediji, nalaze u službi tuđih interesa. Novinarka Tatjana suprotstavlja se uređivačkoj politici svojih novina, naivno verujući da postoji slobodno i istraživačko novinarstvo. Po kazni biva poslata na Kosovo da bi izveštavala o događajima na jugu Srbije, ali i tamo nailazi na apsolutnu kontrolu, ili lepše reći, cenzuru. Ovdje naš autor plete složeni niz uzročno-posljedičnih odnosa i pojava, iz kojih Tatjana izlazi privremeno ojačana, pa čak i ohrabrena da napiše knjigu o nepočinstvima mračnih sila koje vladaju svijetom. Njena knjiga doživljava planetarni uspjeh i za vrijeme boravka u Americi, gdje promoviše knjigu, Tatjana biva optužena za krvoločno ubistvo. Dakako, prolazi kroz najteži period života, da bi se u završnici pokazalo da ipak postoje pozitivne snage koje se suprotstavljaju moćnicima iz senke, pa je Tatjana oslobođena optužbi i vraća se kćerki i podrazumeva se čovjeku svog života, da bi nastavili zajednički život, pročišćeni kroz patnju i uvereni u snagu svoje ljubavi. Kao i svaka druga, i ova dramska utopija Milana Milovanovića posjeduje slaba mjesta. Njena osnovna, pa i najveća mana, jeste naivnost u argumentaciji kojom se dokazuju opšta mjesta. Premoć super sile i mehanizmi koje koristi da bi moć proširila i povećala. Ali tom naivnom objašnjenju svemoći ljudi iz senke, pisac Milovanović pridodaje i drugu naivnost. Otpor koji velesili pružaju njeni bivši pripadnici ili sadašnji insajderi. Pisac želi da nas uveri da u ljudima nije iščileo humanistički poriv, da još uvijek i u najgorem sistemu kontrole postoje osobe koje posjeduju istančani osjećaj za ljudske vrijednosti i koje su spremne da se iz idealističkih pobuda bore za istinu i pravdu. Ali ne treba Milovanoviću zameriti zbog toga što se koristi konvencijom ili opštim mestom koje su upotrebljavali i znatno veći književni autoriteti od njega. Bez tog zrna optimizma, svako društvo bilo bi osuđeno na entropiju. Tako posmatrana drama Milana Milovanovića, zvanična verzija, predstavlja štivo koje bi uz male dramaturške intervencije bilo pogodno za televizijsko uprizorenje. U kronici trećeg programa slušali ste osvrt Dolores Stanojević na izložbu Irene Kelečević Gdje je moje mjesto, a potom smo emitovali osvrte Radomira Putnika na studiju Aleksandra Pejčića o komediji Vlast Branislava Nušića i na dramu Milana Milovanovića Zvanična verzija.